Na život má, milí přátelé, jakou zvláštní povahu. A to v mnohem ohledu. Určitě byste mohli vyjmenovat spoustu příkladů, v čem má náš život zvláštní povahu. Život Božích dětí písmo charakterizuje mnoha způsoby a zmiňuje mnoho aspektů. Já bych chtěl zmínit dneska jeden. Nezdůrazňuje se tak úplně často, ale přesto je součástí naší každodenní reality. Jsme ve válce. Dokud žijeme v tomhle těle a dokud trvá tenhle svět, dokud Pán nepřijde, povedeme každý den duchovní zápas. Nežijeme v době míru, v tom duchovním slova smyslu, tu dobu teprve vyhlížíme. Není čas složit zbraně a odložit zbroj, která nás má chránit. Satan nepřítel pokračuje v boji a nebude váhat využít každé příležitosti, aby nás napadl. Nebude váhat využít každé naší nepozornosti nebo duchovní mdloby. Žijeme v duchovní válce. Je zvláštní ta válka. Je totiž neviditelná. Neuslyšíte o ní v televizi pravděpodobně, nedočtete se o ní v novinách. A přece je to nejbrutálnější a nejdelší konflikt v dějinách. Chtěl bych se proto zastavit dneska u jednoho starozákonního vyprávění, které máme zapsáno v druhé knize Mojžíšově v 17. kapitole. Tak si prosím se mnou najděte Exodus 17. kapitolu. A přečtu text od 8. verše až do konce kapitoly. Je to nadepsáno slovy vítězství nad Amálekem. Tu přitáhl Amálek, aby v Refidimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi, vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlevaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chůr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostrým meče. Hospodin řekl Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebes památku na Amáleka. I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej Hospodin je má korouhev. Řekl totiž, je vsažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Tak až jsem Boží slovo z druhé Mojžíšovi, 17. kapitoly. Možná si říkáte, k čemu nám může být tohle staré vyprávění. Teče tam krev, ostří meče tam jenom blyští, možná v prudkém slunci. Co nám může dát? Věřím, že se z něj můžeme učit porozumět nebo rozumět tomu boji, o kterém jsem mluvil na začátku. To slovo bylo napsáno, tak to čteme ve 14. verši, na památku, abychom si onu událost připomínali a čerpali pro víru nové zmocnění, povzbuzení a vyzbrojení. Napiš na památku do knihy a předej Jozuovi, říká Hospodin Mojžíšovi. Bude možná poučné podívat se nejdřív na způsob, jakým Amálekovci Izraele napadli. Všimněte si nejdřív, v jaké situaci k napadení došlo. Na to nám, by nám odpověděly verše předchozí, těch prvních 7 veršů z té kapitoly. Tam čteme o tom, že lid, když zjistil, že v Refidimu není voda, začal se bouřit proti Mojžíšovi a reptal nespokojeností. Dokonce Mojžíšovi vyčítají, že je vůbec vyvedl z egyptského otroctví. Stýská se jim po Egyptě, po starém životě před Božím vysvobozením. Čteme, že dokonce v 7. verši pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin nebo není? 7. verš. Je mezi námi Hospodin nebo není? Začali úplně zpochybňovat svou celou spásu. Pochybovali o tom, zda výjití z Egypta vůbec byl Boží záměr. A jestli je Hospodin s nimi na té cestě v poušti. A Málek přitáhl právě po této situaci. Náš nepřítel velmi často útočí právě ve chvílích našeho duchovního selhání. Ve chvílích, kdy reptáme proti Pánu, nebo v situaci, kdy pochybujeme o Hospodinových dobrých záměrech s námi. Nepřítel útočí, když se necháme přemoci myšlenkou, že nás Bůh zavedl do nějaké situace, aby nás pak opustil. Že nás zavedl do nějaké situace jako do pasti, které nás chce nechat bez pomoci. Hřích, nespokojenost s cestou, po které nás Bůh vede, a zpochybňování Boží důvěryhodnosti a věrnosti připravují nepříteli půdu. Působíme potom možná jako pevnost, která nechává svoje brány na noc otevřené. Podívejme se dál, jakým způsobem nepřítel útočí. To je zajímavé, ale je fakt, že se v tom našem textu o tom nedočteme vůbec nic. Kdybychom četli jenom to, co tu máme napsáno, tak by se mohlo zdát, že ta bitva začala prostě férovou výzvou k boji. Že se Boží lid prostě nechal zatáhnout do bitvy, kterou vlastně mohl odmítnout. Že se tam tak jako sešli vyjednavači a řekli si, tak půjdeme na férovku. Ale tak to nebylo. V 5. knize Mojžíšově, 25. kapitole, se o tom píše toto. Pamatuj, co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když ty jsi byl ochablý a unavený a nebál se Boha. Proto až ti Hospodin tvůj Bůh dá odpočinutí ode všech tvých okolních nepřátel v zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví, aby si ji obsadil, vymažeš památku Amálekovu spod nebes. Nezapomeň. Čili žádná férová výzva k boji, žádní vyjednavači, kteří stanoví dobu zahájení útoku. Čteme tu, jak nepřítel zaútočil. Nepřítel nemá bázeň před Bohem. Neútočí nějak férově, ale obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A Amalekovci nezaútočili na přední řady, na silné izraelské bojovníky, ale na zadní voj, na churavé, bezmocné, na slabé. To je nepřítelová taktika i dnes. Útočí na náš zadní voj. Útočí na zadní voj společenství, na jeho nejslabší články. Útočí ale i na naše osobní zadní voje. Na naše slabiny, které dobře zná. Je krutý, nezná slitování a je veden svou bezbožností. Útočí často na naše nejslabší místa, nikoli na naše silné stránky. Nepřítel čeká na vhodnou příležitost. Tu mu poskytujeme ve chvílích, kde naše víra přestává být bdělá a oddaná Bohu. Kdy jsme ve víře ochablí a unavení. Útočí na naše slabiny, na nejslabší místa našeho charakteru, na nejslabší místa našeho života. Podívejme se za druhé, jak Izraelci na ten útok reagovali. Co činili v té situaci. Zjistíme docela jednoznačný princip. S nepřítelem se nevyjednává. S nepřítelem se bojuje. Izraelci neprosí o milost, nevyjednávají o příměří, ani se nevzdávají. Nepozdvihují bílou vlajku, ale meč. Nový zákon nás učí v Efeským v 6. kapitole, že na rozdíl od Izraelců nebojujeme proti lidským nepřátelům. Ty naopak máme podle Pána Ježíše Krista milovat a modlit se za ně. Vedeme boj, který je duchovní, proti duchovním mocnostem zla. Tahle duchovní bitva se ale navlas v mnohem podobá té fyzické srážce Izraelců s Amálekem, s Amálekovci. S duchovními nepřáteli se neuzavírá příměří. Ostatně oni na ně ani nepřistoupí, nenabízí ho. Není možné v téhle válce zůstat tak nějak neutrální, prostě stranou, říci, to se mě netýká, vybojujte si to, já si počkám v klidu někde v závětří. Kdo chce zůstat pánův, musí bojovat. To je naše každodenní realita. Jsme v duchovním zápasu. Podřiďte se tedy Bohu, říká Jakub ve 4. kapitole 7. verši. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A nebo Petr, vzepřete se ďáblu zakotveni ve víře. Další věc, které si všimněte, je skutečnost, jak Izrael funguje v té situaci ohrožení, jako společenství, jako boží lid. Vidíme tady poměrně jednotný lid s jednotným vedením, které ví, co má dělat. Vidíme, že nenechávají ty slabé vzadu, napadené, churavé, bezbrané, na pospas nepříteli, ale brání je. Neřeknou si tak nakonec, oni nás na té cestě stejně jenom zdržujou, aspoň se jich zbavíme. Brání je. Vidíme, že každý dobře zná svoje místo a když je potřeba, postaví se na něj. Mojžíš stojí v roli vůdce, který ví, co je třeba dělat a rozhodně jedná. Árona s Chůrem bere sebou na vrch, na ten vrchol toho pahorku a Jozua pověřuje vedením boje. Má vybrat muže a vyjít proti nepříteli. Ale mohlo by to přece vypadat i jinak, dovedem si to určitě představit. Mohlo se stát, že při tom prvním nárazu útočníků by Mojžíš Izraelce začal kritizovat a vyčítat jim jejich slabost, možná s takovou prorockou rozhodností by jim mohl říct, no teď jsem vám to říkal, k čemu to povede. Mohli jim vyčítat jejich slabost, duchovní malátnost. Izraelci se mohli začít dohadovat, kdo začal reptat první, kdo první to roztočil. Když v Refidimu nebyla voda, kdo první řekl, no co budem dělat, teď tady umřem žízní. Mohl se rozpoutat kolotoč vzájemného obviňování, který by nakonec vedl k totálnímu rozkladu toho putujícího lidu. Ale Mojžíš jim nevyčítá, že jsou slabí. Rozděluje úkoly. Nikoho nekritizuje, ale vede k obraně proti nepříteli. Každý z nás má svoje místo, na které nás postavil Pán jako svoje služebníky. Ani dnes není na místě svalovat pod nějakým tlakem nepřítele zodpovědnost jeden na druhého, ale je nutné v uvozovkách vzít meč a bojovat právě na tom místě, kam mě Pán postavil. A nakonec to platí i na osobní rovině našich osobních životů. Pokud zápasím s pokušením a hříchem, je mojí zodpovědností vypořádat se s nimi s pomocí Ducha Svatého a s pomocí druhých. Nemůžu svalovat vinu na druhé, nebo čekat, že někdo něco rozhodne nebo vybojuje za mě. Že někdo bude duchovně zápasit místo mě. Zaměřme se nyní na klíčovou událost, nebo klíčovou skutečnost celé té bitvy. Ta skutečnost je ale klíčová i pro celý náš život, pro celé vedení onoho duchovního zápasu. Je to něco, co si musíme opakovaně připomínat. Něco, na čem musíme stát, abychom obstáli. Mojžíš se se svými dvěma pomocníky postavil na pahorek a zvedl ruku s Hospodinovou holí. Možná si řeknete, tak k čemu to je dobrý? Vylíst na nějaký kopec a tam mávat holí v ruce, když dole se řežou meči. Přesto nám ten text, myslím, jasně ukazuje, že pro vývoj boje to mělo úplně zásadní význam. 11. verš. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Vítězil Amálek. Proč? Bylo v tom nějaké kouzlo? Byla Mojžíšova hůl nějak kouzelná, nebo co? Připomeňte si to společně se mnou. Byla to hůl, kterou Mojžíš dosvědčoval Hospodinovu moc před faraonem. Byla to hůl, kterou vstáhl nad moře, které se potom rozestoupilo. Ta hůl byla symbolem boží autority a boží moci. Zdvižená ruka v těchto souvislostech ve starém zákoně obvykle představuje vyznání, že Hospodin, stvořitel nebe a země, sám svojí mocí prosazuje svou autoritu. Mojžíšova zdvižená ruka z boží holí plní v dané situaci funkci jakési korouhve. Korouhve, kterou když vidím, že ještě stále vlaje, tak vím, že jsme ještě neprohráli. Že ještě není konec. Hospodin je moje korouhev. Mojžíš ukazuje svou rukou k Hospodinovu trůnu. Tak bychom možná mohli přeložit i ten 16. verš, ekumeničtí ho překládají spíš jako jakousi přísahu, je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem, ale stejně tak bychom to možná dobře mohli přeložit jako je vztažena ruka k Hospodinovu trůnu. Hospodine, Mojžíšova korouhev, tak to vyznává, když buduje ten oltář po té bitvě. Proto se asi postavil na jasně viditelné místo. Ta zdvižená ruka s Hospodinovou holí v ruce je veřejné prohlašování pro každého viditelnou připomínkou, že Hospodin kraluje, že jemu patří vláda, že Pán drží svou mocnou ruku i nad průběhem celé té bitvy. Mojžíš ukazuje bojovníkům, jakoby, že trůn není prázdný, že na trůnu nesedí nepřítel. Jakoby vyzývá jejich oči, spíš duchovní oči, aby viděli, že Bůh má vládu pevně ve svých rukou. Každý bojovník to mohl vidět. Proto se ta bitva nevyvíjela dobře, když Mojžíš už umdléval a ruce mu spadly dolů. Jakoby Izrael v té chvíli ztrácel výhled k božímu trůnu. Umdléval v boji, protože se vytrácelo vědomí a víra, že Hospodin je jejich korouhev. Že bojuje za ně a s nimi. Jako kdyby se vracelo to refidimovské, je Bůh s námi nebo není. Ale jako by se jim zdálo v té chvíli, když Mojžíšovi padly ruce, že výsledek boje je závislý jenom na nich, na jejich silách a propadali bez naději. Ale ty zdvihnuté Mojžíšovi ruce připomínají a vyhlašují boží panství a boží vítězství nad nepřáteli. Je to boží boj. I to, co bojujeme každý den, ten duchovní zápas, není jenom náš boj. Je to boží boj. Nicméně nebojuje jenom Mojžíš. Je zjevné, že bez pomoci Árona a Chura by nevytrval. Bez jejich podpírání by selhal a nedobojoval boj až do konce. Ruce by mu klesly a bojovníci tam dole by nejspíš úplně ztratili naději. je tak jedinečná a silná osobnost jako Mojžíš, potřebovala pro svůj úkol oporu svých spolupracovníků. Žádný boj nemůže a nemá být bojem jednoho muže, jedné silné osobnosti. Zrovna tak záleželo ale na Jozuovi a bojovnících pod tím pahorkem. Mojžíš s Áronem a Chůrem by sami Amáleka neporazili. Bojují tady všichni vybraní muži, které Jozue vybral. Je to boží boj, Hospodin je vítěz, ale vítězství není vybojováno tak nějak za nás. Zápas vyžaduje naši aktivitu, rozhodnost a víru. Je třeba, aby každý stál na tom místě, na kterém má stát. Příběh končí vítězstvím božího lidu a porážkou nepřítele. Hospodin vyhlašuje Amálekovi boj do posledního pokolení, dokud nebude zcela vyhlazen z povrchu země. Chtěl bych říct, že to slovo podle písma se naplnilo. V první Paralipomenon 4.43 čteme, že zbytky Amálekovců, se kterými bojoval ještě i Saul a potom David, zbytky Amálekovců byly poráženy za vlády krále Chizkijáše. Hospodin stojí proti bezbožnosti a nemilosrdenství a vyhlašuje jim boj až do konce. Je to jeho boj. On je v něm vítěz. Platí to i o duchovním nepříteli. Pán Ježíš svou smrtí ďábla již porazil. Moc zlého je ukrácena a bude definitivně poražen, až se Pán Ježíš vrátí, aby soudil svět. Boj, který bojujeme, není náš. Není jen náš. Nejsme v něm sami. Je to Pánův boj. My bojujeme z jeho sil a pod jeho ochranou. Výsledek není nějak nerozhodnutý. Vyjádřeno obrazně, jsme v boji, který je stále tvrdý, to boj na krev, ale víme, jak tahle válka skončí. Zvítězí Kristus a my s ním. V něm máme korouhev pro boj. Kristus je naše korouhev. On králuje. V něm máme vítězství. V něm je vyslyšení našich modliteb. V něm je vítězství nad hříchem a zlými sklony našeho charakteru. Pod jeho nohy jsou podrobováni všichni nepřátelé. Před ním se skloní nakonec každé koleno a vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. Jsme ve válce. Vedeme duchovní boj. Ať se nám to líbí nebo ne, nakonec ať si to uvědomujeme nebo ne, stojíme proti duchovnímu nepříteli. Nebojujeme s lidmi, ale s duchovními silami zla. Nepřítel využívá naší duchovní ochablosti a útočí na naše slabiny. Je třeba se mu vzepřít s rozhodností a s vírou. Je třeba bojovat se stálým výhledem k tomu, který sedí na trůnu. K tomu, který sedí na trůnu a vládne. Beránek Boží zvítězil. Kristus králuje. Nepřítel je poražen a bude vyhlazen spod nebes. Chtěl bych dát nakonec několik takových okruhů k otázkám, které si můžete položit nad tímhle textem a které vám možná můžou pomoci, jak přemýšlet o tomhle slově ještě víc na osobní rovině. Co je můj zadní voj? Co je moje slabina, kterou nepřítel napadá? Teď myslím, co je vaše slabina. Můžete samozřejmě přemýšlet i o mých slabinách, ale myslím to spíš tak, abyste přemýšleli nad tím, co je vaše slabina. Bojuji se zlým, anebo dělám kompromisy? Kdo sedí na trůnu mého života? Ke komu hledím? Ke komu ukazuji druhým lidem? Čí vládě se podřizuji? Komu skládám hold? Komu sloužím? Sobě a svému sobectví, světu, nebo Pánu Ježíši Kristu, který za mě dal život. Pro sebe si z toho vybírám ještě jednu konkrétní aplikaci, kterou vztahuji na svoji službu mezi vámi. Vnímám, že mým úkolem není reptat, stěžovat si na chyby druhých, nebo možná kritizovat některé z vás pro slabiny, nebo protože třeba jsou vůbec v tom zadním boji, ale spíš pozvedat před vašima očima korouhev, abyste viděli kralujícího Pána, abyste byli posíleni v boji a vytrvali s Boží pomocí. Abyste vytrvali s Boží pomocí až do konce. Toužím potom, abych s pomocí ostatních dokázal ukazovat k trůnu, na kterém sedí Boží beránek, který zvítězil. Hospodin vyhlásil boj. Ta bitevní linie vede skrze život každého z nás. Nemůžete stát nějak stranou. Stůjme tedy pevně a vytrvejme v zápase. Pán Ježíš je naše síla. Až ten boj skončí, budeme navěky žít v zemi pokoje, kde král pokoje vládne. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Amen.